Makroetxaldeen aurkako plataforma gaur elkarretaratzea egin baitu, Baiede Odieta enpresaren asmo berriak salatzeko. Gaiaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean, taldeko kidea den Lorea Flores dugu. Lorea, eguerdion.
Eguerdion zuri ere.
Baiede Odietak bere makroetxaldeak aporrosokoa are gehiago handitu nahi duela salatu duzu gaur goizean.
Bai, bueno, zehazki gaur joan gara, bueno, entregatzera bi gora joteko errekurso, badutela lotura, ba, Nafarroako gobernuko ingurumen kontseilariak emandako bi ebazpenekin, ez? Bi ebazpen hauetan, ba, baimena ematen die, bai edo eta bai lotutako HTN enpresari, ba, mindak tratatzeko, depuradora proiektu bat ezartzeko, eta bertzea inbertze, ba, azpiegitura egiteko behi usteiate egian, ez? Zuzenki hauek ez daude lotuta ampliazioarekin, zeren eta bada, bertze eskaera bat gehiago oraindik ebazteko zain dagoen, azeintan bai, horretan bai edo dietak ampliazioa eskatzen duen, alaren naiz eta hauek zuzenki lotuta ez egon horrekin uste dugu bai badutela lotura, ez? Azken finean, ba, proiektu hauek aurkezten dituzte, ez, enpresa hauek, proiektu hauek aurkezten dituzte, nola baiteko soluzio tekniko milagroso batzuk bezala, ba ustiategiak sostenituen kutsadura arazoak saiesteko, eta bueno, horrekin batera ere, ba, ampliazio hori justifikatzeko.
Minda hondakin hoien araztegiaren proiektuari, aipatu duzun proiektu honi, Frankenstein proiektua deitu diozue, milagrosoa dela iruditzen bazaizue zaizuelako ezinezkoa.
Bai, hala da, ez? Kontutan hartu beharra da bueno, enpresak dioela ba eskuragarri dauden teknika hoberenak aplikatuko dituztela, ez? Alde batetik mindak edo kaketa pixa sartu eta bertetik ureztatzeko kalitate aski duen ura aterako duena, baina bueno, badaude hor bai Europa mailan, estatu mailan eta barrain bat esku edo gidaliburu, ez, praktika honenen gidaliburuak ba abeltzaintzako hondakinak nola kudeatu erraten dutenak eta hoietan justuan ba proiektu honetan erabiliko, ez, edo bai erabiliko diren teknikak ba ez erabiltzea gomendatzen dituztenak, ez, alde batetik ba badutelako kostua hitza handi bat eta gero bertetik ere ingurumen inpaktuetarako arriskua handia dutelako, beraz ja, ez, Europa mailan eta bueno, gomendatuta ez dauden teknikak dira, baina bertaldetik ere gu errekurtsoa, alegazioak eta bar prestatzen ari ginenean, ba hainbat aditu konsultatu genituen eta hauek ere erraten zuten, ba ezinezkoa zela balde batetik 3000 miligramo litroko dituen, ez, nitrato dituen hondakin batzu sartzea eta 100 miligramo litrora jaustea teknika hauekin, ba teknika hoien kombinazioa ba baino ez delako eman, ez dago bermeri funtzionatuko duen eta gainera bueno, ba teknika hoiek ere normaldan hirietako ba ur residualak arazteko erabili izan direlako, baina claro, hauek duten nitrato kopurua askoz txikiagoa da, ez da konparagarria, beraz hori, ez, guk ikusi dugunan alde guztietatik ez ematen du ba ez dela posible, ez, proiektu honek ez duela ziurtatuko benetan ba kalitate honeko ur edo bueno, ureztatzeko kalitate aski izango duen ur hori sortzeko.
Proiektua zari gare, baina ari gara, baina zuek egitate burutu eta ze hitz egin duzue gaur susmo hori daukazutelako, ezta?
Bai, hala da, badaude, ez, bazpen hauetako batzuk baimentzen dituzten eraikuntzetako batzuk jada egina daudela, ba ziurtatzen ala, ba argazkia ereoekin eta abarrez, eta bueno, lehenagotik ere ikusi izan dugu nola ba ampliaziorako baimenak eskatu orduko, ba normalean ja baimena zuten behi kopurua baino handiagoa izaten zutela. Orduan, ba enpresa honek beti horrela jokatu izan du, ez, lehendabiziko handitu edo egin beharrekoa egin eta gero ondotik baimena eskatu, ez, eta hau ba orain gainera bereziki kezkagarria iruditzen zaigu, ze badakigu, ez, enpresak oraindik eta gehiago abelburuko puro oraindik eta gehiago handitzeko asmoa daukala, baina teorian hau jada legez kontrakoa da, badago, ez, estatu mailan behi aziendari lotutako ba errege dekretua onartu zena iaz eta baita Nafarroan bueno, ley de sanidad animal, horren euskaraz ez daitearen da, baina horrek ere ba tamaina maksimoa 850 behietan ez hartzen du. Eta enpresa kasu honetan ba gorago dagoenez ba ezin du ampliatu, ez? Eta mugimendu hau guztiek ba du irudi ba ampliazio horretara jotzen dutela.
Eta hau guztia ampliazio hauek dagoeneko haundiegia den makroetxalde batean somatzen alda aia da Kaparroso inguruan makroetxalde honen ondoriorik.
Ba, hombre, ezin dugu zuzenki lotu, ez dagoelako nahiko frogarik, baina dakiguna da ja inguruko bueno, lurrak, ez, nitratoarekiko zaurgarri diren lur bezala, nitrato kutsadurarekiko zaurgarri diren lur bezala kalifikatuta daudela, honek erran nahi du, ba, dagoeneko, ba, dagoela hor nitrato kutsadura bat, eta gero hain zuzen ere, ba, Kaparrosoko beitegia, Kaparroson egon arren, ba, Villafrankatik aiturbil dago, eta justo Villafrankak edaten duen lurrazpiko ur erreserbatik, ez, eta joan den urtean adibidez, arazoak izan zituzten, egun batzuz ezin izan zuten ba ur hori erabili ba Villafrankoko herritarrek edateko, izan ere nitrato kopurua ba muga legala baino gorago zegoelako. Orduan ba errata dugu ba ingurunean nitrato kutsadura arazoa badagoela, eta honek ba adituek aholkatu digutarenaren arabera, derranutenaren arabera ba izan daitekeela ba oraindik eta gehiago areagotzea ba nitrato kutsadura arazo.
Lorea Flores, makroetxalden kontrako plataformako kidea, mila esker Euskal Herri Irratiaren telefonoari erantzun eta azalpen hauek guztiak gurean emategatik.